cor da natureza, ser a voz do que ela cala.
Somos conscientes da importancia das abellas no mundo? Esa é a cuestión. Ola a todos e todas e benvidos a este episodio do podcast A Cor da Natureza. Hoxe, Mateo Rodeiro, Xona García, Luana Isla e, máis eu, Izan Bug, imos falar sobre as abellas, importantes insectos que polinizan as flores, dan mel e participan en numerosos procesos dos que falaremos a continuación. Bo día, Mateo, que vas compartir conosco? Recorda que somos a voz do que cala a natureza.
Hola, Izan. Estou encantado de estar aquí para comentar aspectos destes insectos tan incríbles. Para comezar, debemos presentar as protagonistas do noso podcast, as abellas. Son artrópodos que pertencen á clase dos insectos e están organizadas en castas. Así, nunha colmea habitan individuos diferentes e cada un realiza unha función determinada e imprescindible. A primeira do que vou falar é a abella raíña. Esta pon máis de 2000 ovos por día, xa que é a única abella fértil, do panal sendo así unha das razóns polas cales non sae do panal. Outra das abellas máis importantes son as abellas obreiras. Estas viven só 6 semanas e son as encargadas de alimentar e soster o panal. E por último, pero non menos importante, temos os zánganos, que son os encargados de fecundar os ovos da raíña.
Que interesante, Mateo. Así que nunha colmea podemos atopar a raíña, as obreiras e os zánganos. Son como unha sociedade xerarquizada, imagino. Xa sabemos que as raíñas son as que se reproducen. Pero, Xoana, podes explicar máis detalladamente que fan o resto dos personaxes?
Bo día, Izan. Pois xa que Mateo profundizou sobre a raíña, eu falarei das obreiras, que mencionou. As máis novatas encárganse da limpeza da colmea, mentres que as de maior idade posúen nas patas posteriores uns cestos nos que transportan pole e, no tubo digestivo, un buche melífero no que transportan o néctar cara a colmea e así poder alimentarse no inverno. Cando saen en busca de alimento, precisan o sol para orientarse, xa que comparan a posición da colmea coa do sol e conseguen chegar ata ela en riña recta. Antes de entrar, a abella exploradora é examinada polas abellas que permaneceron no interior da colmea para asegurar que pertence a esta. Se a nosa amiga aventureira leva pole ou néctar, deposítaos en diferentes celdas nas que se forma mel para alimentarse, no inverno que pasan formando racimos para refuxarse do frío. Para comprimir o pole e convertir o néctar en mel, axitan as ás sobre as celdas ventilando ata que se evapora a auga. Pero ás veces veñen á colmea para avisar de que atoparon unha zona abundante de un pole ou un néctar. Para comunicalo, realizan unha danza abdominal. Consiste en facer vibrar o abdome facendo un conxunto de movimentos calculados e a medida. Se atoparon unha fonte rica en alimento, o movimento será máis intenso que se o alimento é escaso.
Vaya, interesante. Ni me imaginaba que as abellas bailaban para comunicarse.
Xa, é sorprendente. Pero ademais de bailar e reproducirse, sei que as abellas teñen moita importancia nos nosos ecosistemas. Non é así, Luana?
Hola, Xoana. De feito, as abellas desempeñan un papel esencial na conservación do medio mundo, grazas á súa función como principais agentes polinizadores. A través da polinización, facilitan a reproducción de preito do 80% das plantas con flores, incluindo cultivos alimentarios como froitas, verduras e froitos secos. Esta actividade é indispensable, non só para a biodiversidade vegetal, senón tamén para a supervivencia de numerosas especies animais, incluindo ao ser humano, que depende directa ou indirectamente destas plantas. A organización social das abellas, onde cada caste cumpre un rol específico, como a recolección de néctar, o cuidado das crías ou a reproducción a mel, permite unha eficiencia ecolóxica que evolucionou durante millóns de anos. Con todo, esta armonía natural vese amenazada por prácticas humanas como o uso de pesticidas ou perda de hábitat ou cambio climático e introducción de especies invasoras. Estas ameazas están provocando unha alarmante diminución das poboacións de abellas a nivel mundial.
En conclusión, ao conservar as abellas non se implica en protexer un insecto, senón preservar os ecosistemas que dependen delas. A súa desaparición podría desencadear un colapso na cadea alimenticia e unha perda masiva de biodiversidade. Por iso, O seu estudo é protección non só é importancia desde a bioloxía, senón tamén desde unha urxente perspectiva ecolóxica e ambiental.
Ben, que interesante. Pero, por desgracia, ata aquí chegamos. Grazas por estar neste programa de hoxe. Encantoume colaborar con vos, con Luana, Xoana e Mateo. Grazas a vos, aprendimos moito sobre estes insectos tan importantes na nosa vida. Eu son Izan Bug e ata o próximo episodio.
A cor da natureza será a voz do que ela cala.